Latvijas radio mašīnai ieripojot pagalmā, Māra Zālīte mūs nāk sagaidīt kopā ar draudzīgajām suņu meitenēm Bertu un Stellu. Jauniņais tāpēc vētrai līdzīgais labradors Bastejs uz to brīdi mazliet izolēts, bet mūsu kompānijai pievienojas vēlāk, tāpat kā Mincis Muris, bet kaķenīti Mīci tā arī neieraugu, jo viņi rādoties tikai tad, kad ir pilnīgi droši.
Nu, šī apkārtne ir ievērojama to, ka te ir tie pakalni.
Mm-hmm.
Tādi kalni un lejas un arī mežā ir fantastiskas tādas gravas un...
Māras Zālītes lauku mājas atrodas kalnā, pasakaini skaistā vietā. No tām paveras skats uz diviem dīķiem, kas gan vairāk atgādina ezeriņus un kuros zied ūdens rozes un ko ieskauj apaļās formas vītoli. Uz to visu lūkojoties, man nāk prātā kārļa sūniņa smalki niansētie un ļoti latviskas izjūtas piepildītie dabas akvareļi.
Man ir asinīs tā lauku sēts izjūta, tā kā...
Mārai Zālītē ir stāsts par katru pagalmā augošo koku, gan veco dišpriedi liepām un ābelēm, gan pašu stādītajiem ozoliem, kas aug pārsteidzoši ātri, jo kā vēlāk atklājies pateicoties Māras intuīcijai, tie uzstādīti uz āderu ceļa.
Cik jūs dotu gadu šīm te ozolam?
Nu, kādi 40?
Aha! 18 gadu.
Sētas skaistumu baudot pat grūti iztēloties, ka vēl pirms 30 gadiem šeit bijuši absolūti džungļi, un šobrīd redzamais ir milzu darba ieguldījums kopš laika, kad šo vietu ģimene iegādājās. Lai ierakstītu interviju, dodamies mājā iekšā, un pirms sākt ierakstu Māra mani cienā ar svaigi ceptiem un pavisam īsteniem sklandu raušiem.
Vispirms liels paldies par iespēju paviesoties pie jums lauku mājās, tiešām burvīgā, brīnišķīgā un tādā, man šķiet, arī enerģētiski spēcīgā vietā. Ko jums pašai šī vieta nozīmē un kad visbiežāk jūs šeit pat esat sastopama?
Nu, es te esmu ļoti bieži, es te dzīvoju. Rīgā es kārtoju darīšanas, varētu teikt tā. Un, protams, arī apmeklēju. Kultūras pasākums, bet vispār pamat vieta man ar vien vairāk kļūst tieši šī ta lauku māja arī ziemā.
Un tīri emocionāli, kāpēc jums ir svarīgi šeit dzīvot?
Tāpēc, ka šeit, kad es izkāpu no mašīnas, es beidzot varu ieelpot svaigu, tīru, smaržīgu gaisu. Otkārt, es šeit izjūtu ļoti lielu brīvību iekšēji. Es nevaru teikt, ka Rīga un uzreiz tur tā kaut kā rada tādu nebrīvības sajūtu. Nē, bet te tā brīvības sajūta ir vēl lielāka. Jo, redziet, nu, te ir plašums visapkārt. Un arī tas dabas skaistums mani ārkārtīgi uzlādē. Tas manai dvēselē ir vajadzīgs. Jo Rīga, protams, arī ir skaista pilsēta. Bet lauku skaistums, respektīvi tas dieva, radītais skaistums man vairāk uzrunā nekā jebkurš arhitektūras brīnums vai kas. Nu jā, un tad es šeit kaut kā izjūtu sevi tā pilnīgāk. Te var staigāt basām kājām, un te ir mani dzīvnieki, kas man ir ļoti svarīgi. Te man ir iespējas pa mežiem blandīties, kas man ļoti patīk. Man patīk savu mazo mašīnīti ģimniju. Braukāt pa visādām meža stigām un atrast kaut kādas īpatnējas vietas, akmeņas, koks, kaut kādas mājvietas, vecas, avotus. Es tad jūtos tāda pilnīga, kad es esmu šeit pie dabas.
Bet tas ir savā ziņā tāda atgriešanās pie tā, kā jūs kādā dzejolī sakāt, ka jūs nākat no zaļas zāles un tumšas nakts, vai tā ir tāda atkal atgriešanās un vēlme atkal pēc tā?
Es esmu lauku meitene, pie kam daudzās paudzēs esmu lauku cilvēks. Tajā slāmpas grāmatā, ko mēs Rārnu Šabalauska taisījām, tur man viss tie rada raksti ir. Un laikam tāpēc man arī tā Kurzemes hercegis tik tu, ka tie rada raksti iesniedzās 1640. Gados apmēram, kad mans vecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvec ne?
Izklausās šausmīgi, vismaz no skolas grāmatā.
Tas arī ir drausmīgs stereotips. Vagars tulkojumā nozīmē, tas ir lībiešu vārds, vecākais. Nu, tas, kurš vada kaut ko, ja? Bet interesantākais ir tas, ka tā muiža piederēja hercogam Jākabam. Tā bija kroņa muiža, respektīvi. Nedomāju, ka viņš tur būtu kādreiz viesojies tajā slāmpas muižā, paši kam viņam slāmpas muiža, ja viņam ir Jelgavas pilis un Koldīgas un Ventspils un viss tās lietas. Nu jā, bet šā vai tā, kaut kāda tur tāda saistība ir, jā. Un tā kā tās zemes un koku un dabas un viss šīs saknes ir tik dziļas, tad es jau nevaru viņas pāraut, tās manī ir. Un es tās ar prieku pieņemu, man tas ļoti patīk.
Jūs pieminējāt to Kurzemes hercogisti, un tieši jaunedēļ ceļu pie skatītājiem sāks to Bāgo atjaunojums, kā tiek uzsvērts. Autori ir abi šī gada jubilāri, Māra Zālīte un Uldis Marhilēviči. Darbs tiek iestudēts pēc 15 gadiem. Kā jums šķiet, kā tas trāpa šajā laikā?
Man liekas, ka tagad viņš trāpa vēl trakāk nekā to laiku. Jo tagad tā izceļošanas lieta ir jau traģēdija. Šis Tobago ir rakstīts kā traģikomēdija, jo tur ir smiekli caur asarām un tas stāsts ar Tobago. Tas jau arī viens ir tās no mūsu tiem nacionālajiem mītiem, arī mums bija kolonijas. Jā, bija, Kurzemes hercogistei bija, jā. Es nezinu, vai latgalieši var teikt, ka mums bija, jā. Kurzemes hercogistei, kas bija pilnīgi tolaik 17. Gadsimtā un arī vēlāk pilnīgi Eiropā integrēta valsts ar ļoti augstu ražošanas līmeni. Un tolaik bija tā koloniju mode visā Eiropā. Viss brauc tas kolonijas apgūt. Un tad Hercogs Jākabs arī to darīja. Un redzot, šai dienai mēs ar to lepojamies. Kā ar kaut kādu sasniegumu. Bet īstenībā tur iet raiva un rūtaini, tā kā manā lūkā, ja? Patiesībā tur nekā tāda, par ko būtu jāpriecājas, briesmīgi nav. Jo tie cilvēki, ja mēs tagad aizbrauktu uz to Bāgo, es šobrīd vai mēs atrast kādu latvieti. Un man ir aizdoms, ka ja mēs pēc 200 gadiem aizbrauksim uz Īriju, mēs arī nevienu neatradīsim. Viņa atcerēsies kaut ko, tāpat kā to Bāgo. Kurlanda, jā. Tur taču ir Kurlandas līdzs vēl. Un Jakob, jā, pareiz. Tur ir forts kaut kāds un tā, ja. Palieks no tā. Bet cilvēki, kas tur aizbrauca, viņi gandrīz visi kāja bojā. Ļoti traģiski, jo tolaik neviens nedomāja par tādām lietām, kā svežzemju sērgām, moskītiem, malārija. Viņi nebija piemērota, viņiem pārtika nebija piemērota. Tas viss bija vairāk traģiski nekā komiski, bet tas komiskais prieks, kas tajā darbā ir ieliks, viņš tomēr tā kā vinnē. Cilvēki ļoti tver taisni to humoru pusi. Un tur, man liekas, nopelns ir tā ventiņu mēlē. Jo tā ir tik sulīga, tur vienkārši nevar nesmieties tajos dialogos. Arī aktieri tas ir brīnišķīgi.
Jūs pieminējāt, tagad neatradīsim tur latviešus un salīdzināt ar Īriju. Kāda ir tā kopsakarība? Tie cilvēki gāja bojā, jūs teicāt, no sērgām, no moskītiem. Nebija tam gatavi, bet kāpēc mēs tos latviešus Īrijā neatradīsim?
Mēs neatradīsim tādēļ, ka viņus uzsūks lēnām tā Īrijas vide. Tā ir antropoloģiska realitāte, trešā, ceturtā paudze, viss izbeidzās. Tajā ziņā tā ir ļoti traģiska, tā mūsu tautiešu izceļošana. Es nerunāšu tagad par cēloņiem, bet tās sekas jau tagad ir traģiskas un būs vēl traģiskāks. Tādā nozīmē, ka mēs vienkārši zaudējam savus ļoti labus, varbūt dažkārt pat labākos cilvēks, un tā bija arī toreiz, tur jau nesūtīja kuru katru, tur bija milzīgā atlase, varētu teikt. Es jau pētīju arī tos dokumentus, pētīju arhīvus un grāmatas, tādēļ es skatos pesimistiski uz to Latvijas tagadējo trimdu. No vienas puses esmu tādās spīlēs, man negribas neko sliktu teikt, bet es nevaru arī noklusēt to, ko es zinu savā būtībā, jā. Un, kad, diemžēl, tas ir to Bāgo variants. Tikai laika ziņā ilgstošāks. Ja? Un tāpēc man liekas, ka tas Tobago, tas prieks uz Tobago, un ko tur viss darīs, un kas tur būs, un tur būs brīvība, un tur nebūs jāstrādā, tur būs vergi, un tur maize augs kokos, ja? Un faktiski tie ir tie paši sapņi, ka visur citur ir labāk nekā šeit. Te nekas nav īsti lāgā, kā tai dziesmā tur arī dzied, ja? Te man vienmēr tukša māga, vai ne? Nu jā, un tā, ka es aizbraukšu uz turienu, tad tur viss tā būs. Bet nevar jau pārvietot saknes, jā. Ja? Tās nevar pārvietot, tās ir citur. Un, nu vispār tas ir bēdīgs stāsts.
Droši vien es pieļauju, ka ļoti, ļoti daudzi lasītāji gaida 5 pirkstu otro daļu. Cik tad tāli ir ar manuskriptu un vai šogad sagaidīs šo grāmatu?
Nu man... Un te šis gads tāds diezgan ar visādiem pārbaudījumiem saistīts. Un ģimene ļoti smags slimnieks, mans vīrs, un man jau bija gandrīz gatavs. Un tad viņš saslim, un, protams, tad man vairs nebija nec morāla spēka, nec kāda, jo tā nu, saslimšana bija tā ļoti, ļoti, ļoti nopietni. Ja. Bet tagad viņš vēl ceļojas, un tagad es jūtu, ka man arī rodās atkal spēks. Un es ļoti ceru, ka izdevējs man arī nāca pretī un nekādas soda sankcijas neuzlik. Man bija jānodod māja beigās un bija jāiznāk šogad, jā. Nu, pavisam vēl gatavs nav, bet es domāju, ka pēc kādu mēnešu es varēšu nodot izdevniecībai. Nu, tad skatīsimies, vai... Nav jau arī mums tik svarīgi, vai viņi iznāk decembrī vai janvārī, vai es arī varbūt izdevējam svarīgi no mārketinga viedokļa, bet man kā rakstniecei pilnīgi.
Bet jūs pat, man liekas, arī jūtat, ka lasītāji ļoti gaida.
Jo... Es domāju, ka viņiem ir noguruši gaidīja, jo viņi ļoti, ļoti gaidīja tūlīt pēc 5 pirkstu iznākšanas. Un tad es nekur nevarēju parādīties, jo, kad man neprasīja, nu, bet kad būs otrā daļa? Nu, tā otrā daļa, tā ir Tintas pudelē vēl tomēr ilgi. Un esmu ar viņu diezgan nocīnījusies. Man ir daudz grūtāk šeit tāpēc, ka Laura ir jau 10 gadus vecs. Un viss ir daudz sarežģītāk nekā pirmajā vasarā. Ja? Skola, oktobrēni, pionieri, sauhozi, kolhozi. Tur nāk iekšā tās realitātes. Kuras arī nevaru apiet, man tas laiks ir jāatspogļo tieši tāds, kā tas bija ar visu to padomisko neiedzību. Bet tai pašā laikā, protams, ka tā pamata intonācija jau tāda pati, vairāk gaismas nekā tumsas.
Laiks ir apmēram 60. Gadu sākums.
Jā, nu, 61. 62. Tā, nu, vadoties no manas biogrāfijas.
Vai darbs notiek šeit?
Pārsvarā, jā. No vienas puses te ir ļoti daudz darāmā. Rīgā mazāk ir. Bet te, nevienot jau nemaz tur par praktiskām lietām, bet arī, tā teikt, vilina viss kaut kas. Nu, man gribas piemēram, aiziet apskatīties. Tur tālāk mums ir vēl viens tāds dīķis, bet tas nav rakts, tas ir pats no sevis izveidojies. Un viņš ir tāds aizaudzis. Bet viņš ir brīnišķīga vieta putniem. Un mums te ir tādi brīnumi visādi bijuši. Baltais gārns, baltie gārņi, jūs zinat, kādi viņi ir?
Nē.
Oh, tas ir brīnums. Šitie pelēkie gārņi, tā viena parasta lieta, tad tur tā kā tādi pelēki maisi tādi ar paīsu kakli. Ja? Bet baltais gārns, viņš sauc arī par eņģeļiem, tur tā izcels un zemēs, no kurienes viņi pie mums te ierodās uz kādu laiku. Viņi ir ļoti, ļoti skaisti, viņi ir absolūti balti, tādi viegli, viņiem nav tas smagums, kas šitiem te pelākiem gāņiem pieēdušies pilni ar tām zivīm. Viņi lido bez skaņas. Viņi sauc par eņģeļiem, jā. Un tur mums viņi ir viens pāris, jau kādu trešo gadu. Un es tikai redzu pa laikam, ka aizvedu pilnīgi nevienu skaņu. Mums tur arī gulbi dzīvo, Te viņi arī peldās. Nu, tā ir tāda tik banāla aina, ka šausmas. Tie gulbīši te tā ņēmās, vai ne? Nu, smuki tie lielie ziemeļu tie gulbi. Un man gribētos aiziet apstīties, vai nav jau perējums gatavs, ja? Ļoti daudz un uz mežu, un vai nav jau kāda gailene vai kaut kas tāds. Bet, nu, pamatā es domāju, tad jā, šeit. Vispār, kur mans dators, tur es strādāju. Respektīvi, man visur ir dators līdz, un nav tā, ka es varu autobusu pieturā rakstīt romānu. Nē, tā tas nav, bet es varu domāt, to es varu jebkurā vietā.
Liels paldies jums par sarunu un arī par viesmīlību.
Nu, paldies, ka jūs tik tālu ceļu mērojāt.
Paldies.